Varastyremedlem i Oslo Unge Venstre, for øvrig også styremedlem i Norsk-Kinesisk Forening, mener forslagene om TikTok-forbud verden over kommer av fordommer mot kinesiske selskaper. I USA og India det allerede forbudt, mens den kinesiske appen nå granskes i flere europeiske land. Bør vi forby TikTok? Etter at et medlem i Stopp islamiseringen av Norge, kanskje bedre kjent som Sian, kjente Koranen foran Stortinget forrige helg, har debatten rast i sosiale medier. Ja da, vi har ytringsfrihet i Norge, og det lov å brenne Koranen. Men det greit? At jeg var for dårlig til å danse gjorde at jeg ikke kom inn på psykologistudiet. Derfor tar jeg opp fysikk, skriver en student i Aftenposten, som mener dagens system for opptak til høyere utdanning utdatert. Vi for høyt allmennutdannet i Norge? Du hører på Etikk og estetikk, en podcast fra Subjekt. Mitt navn Dan Bichoy, og jeg skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Vil du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse@subjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende publikum.
Med meg i studio sitter Kristin Clemet, som tidligere statsråd og politiker i partiet Høyre, for den som måtte lure. Hun var arbeidsminister i 1990 og senere utdannings- og forskningsminister i perioden 2001-2005 under Bondeviks andre regjering. Siden 2006 har hun vært leder for den liberale tankesmien Civita og en svært synlig stemme i norsk offentlighet i en rekke debatter om norsk kultur og samfunns. Liv. Clemet utdannet siviløkonom fra Norsk Handelshøyskole, ble av europeisk ungdom kåret til årets europeer, og sist, men absolutt ikke minst, kommandør av Sankt Olavs orden. Det altså en kongelig utmerkelse som tildeles som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten. Ikke verst, Kristin Clemet, velkommen til Etikk og Estetikk.
Takk skal du ha.
Hva vil det egentlig si å være kommandør?
Nei, det, jeg må rett ut si at jeg litt flau over det der, og jeg synes det litt vanskelig å si det, for det, jeg har jo respekt for kongen, men det var en sånn utmerkelse som man fikk bare fordi man hadde sittet i regjeringen et antal år, og i ettertid så mener jeg at jeg burde takket nei til det. Jeg synes ikke det en fortjeneste som bør honoreres på den måten, men det vanskelig også å takke nei, så jeg synes det litt, men vi regner med at kongen hører ikke på denne podcasten, så. Men jeg synes rett og slett at det litt pinlig, hvis jeg skal være helt ærlig.
Eller så hun bare en beskjeden kommandør av Sankt Olavs orden. Ved siden av Kristin Clemet sitter Magdi Omar Ytreide Abdelmagid, kanskje aller best kjent som bare Magdi. Som alle vet han det ene av de to medlemmene i rapduoen Karpe, som gjennom sin karriere har brutt kunstneriske barrierer, jevnlig utfordret gamle bransjestandarder og skrevet musikkhistorie. Magdis tekster blitt toneangivende for den oppvoksende generasjonen og har vært gjenstand for både debatt og samhold. Fra og med i år Ytreide Abdelmagid også medlem i regjeringens ytringsfrihetskommisjon, som skal gjennomgå ytringsfrihetens stilling og kår i Norge for første gang siden 1999. De skal også foreslå løsninger som kan bedre disse kårene. Det en ære å ha deg på besøk, Magdi Ytreide Abdelmagid.
Tusen takk.
Hvordan går det egentlig med den der ytringsfriheten?
Det går jo bra. I Norge så går det jo veldig bra med ytringsfriheten. Den står jo veldig sterkt enda, mener jeg da. Men selvfølgelig, internasjonalt så det mye å ta tak i.
Nemlig, vi skal nok innom temaet ytringsfrihet i løpet av episoden, men først en liten tur over dammen.
It can't be controlled for security reasons by China. Too big, too invasive, and it can't be.
Det bare kan ikke være Kina som kontrollerer og eier det kinesiske selskapet og den verdensomspennende og ekstremt populære appen for øvrig, TikTok. Og den amerikanske presidenten som du selvfølgelig hørte her, Donald Trump, foreslår altså at et amerikansk tech-selskap som Microsoft kjøper selskapet. Grunnen til det selvfølgelig frykten for at kinesiske myndigheter skal få lekket persondata fra amerikanske borgere. Men varastyremedlem i Oslo Unge Venstre, for øvrig også medlem i Norsk-Kinesisk Forening, mener forslagene om TikTok-forbud verden over kommer av fordommer mot kinesiske selskaper. I USA og India er det allerede forbudt, mens den kinesiske appen nå granskes i flere europeiske land. Bør vi forby TikTok, Kristin Clemet?
Jeg sier nei, selv om jeg forstår en del av de diskusjonene som foregår når det gjelder kinesiske selskaper, særlig de som interesserer seg for teknologi.
Og du, Megdi?
Jeg mener også nei. Altså, å gå til forbud er ganske ekstremt, og da må vi være litt sånn prinsipielle.
Vi skal få tid til å utdype nå. Hvorfor sier du nei, Clemet?
Sånn som, jeg jo ikke noe ekspert på dette her, men sånn som jeg tror alle innser at det kinesiske systemet er sånn at når de er inne i teknologiselskaper, kjøper seg opp i teknologiselskaper, så er det potensielle sikkerhetsutfordringer knyttet til det, knyttet til personvern og så videre.
Hvorfor det? Er ikke det bare fordommer?
Nei, jeg tror ikke det bare er fordommer, for vi må nok regne med at altså det vi ser i Kina er jo ikke en vanlig type kapitalisme. Altså det er en form for statskapitalisme hvor staten har utrolig mye å si, og jeg tror ikke du kan regne med at det som fremstår som private selskaper i bunn og grunn er private selskaper som gjør akkurat slik private selskaper gjør i vår del av verden. Og derfor så tror jeg det er sikkerhetsutfordringer og personvernutfordringer knyttet til en del av disse selskapene. På den annen side så kan man jo ikke legge det helt automatisk til grunn, og det må jo foreligge noe dokumentasjon eller bevis, og så vidt jeg vet, så jeg har ikke sett at det foreligger, at det er noe endelig dokumentasjon eller bevis på at det foregår et eller annet misbruk. Og så er det det at selv om man skal være skeptisk og kikke med et skeptisk blikk på Kina, så behøver vi jo ikke å drive det så langt som vi nå ser i USA, hvor det utvikler seg et voldsomt sånn fiendskap mellom USA og Kina, og hvor Trump driver det utrolig langt da, i sin retorikk vis-à-vis Kina, for at man kan selvfølgelig også overdrive det fiendskapet og gjøre vondt verre.
Ja, Megdi, du sier også nei. Hvorfor sier du det?
Jeg sier nei foreløpig da, med den informasjonen jeg har fått, og det er jo min mening på en måte. Hvis man skal sammenligne med liksom annen big tech, så har det jo vært ganske mye store sikkerhetsutfordringer, altså til og med liksom avlyttinger av Siri har jo vært oppe, og Apple ble vel felt på det også, hvis jeg husker riktig. Så jeg har liksom ikke sett dokumentasjonen, det har bare veldig mye snakk om det. Jeg er veldig glad i da, dokumentasjonen.
Nettopp, jeg trodde du skulle si du var veldig glad i det innholdet på TikTok.
Ja, det også, men jeg har ikke helt skjønt sånn, er det så sensitivt, det som er på TikTok? Eller er det sånn, en fra forsvaret kan legge ut en dansevideo fra en øvelse på grensa til Russland, og det er interessant for kinesiske myndigheter, så er det jo han som la ut den videoen på TikTok som kanskje... Jo, men, eller mindre, hva slags sensitiv informasjon er det?
Ja, med mindre vi ikke helt har kontroll på hva slags ting på telefonen TikTok tar opp da, om den...
Ja, om du tar mer selvfølgelig.
Mm. Ja. Og så var det jo også, viste det seg at Tina Bru, Henrik Asheim og Erna Solberg hadde TikTok på mobilen. Hvilke sikkerhetstrusler ser vi egentlig for oss her?
Altså, personvernet er jo på en måte viktig, nesten uavhengig om det er trusler der eller ikke. Altså, man må ha noe som er... Den dagen vi ikke kan vite oss usett, eller vite oss uhørt, for å si det sånn, den dagen det ikke finnes noe personlig eller privat rom, så slutter vi å være mennesker antagelig. Da må vi bli noe helt annet. Så det jo viktig I seg selv. Men jeg tror jo det at alt fra det mer sånn, som vi merker bare vi bruker Facebook og sånn, altså fra det litt mer plagsomme, at vi ser hvordan det blir rettet annonser direkte mot oss, fordi vi legger en fotavtrykk. Altså har man kikket på en sofa, så bare velter det inn med sofa-annonser. Som man føler man blir sett, til ren og skjær misbruk, for at det kan være at mennesker som mitt inntrykk jeg bruker ikke TikTok, og det vel mest ganske unge mennesker som bruker TikTok, men allikevel så klart at de legger igjen mange fotavtrykk, de legger igjen personopplysninger, vil jeg anta, om hvem de det kan de gjøre sikkert I større eller mindre grad, og det kan jo komme tider hvor det representerer et større problem for dem enn det gjør akkurat nå. Så det som forsiktighet jo lurt I seg selv, men man kan jo si at kanskje enda lurere da, vis-à-vis et regime som Kina, som sannsynligvis ikke tar personvern så alvorlig som mange vestlige samfunn forsøker å gjøre.
Ja, for de forsøker jo å gjøre det I hvert fall, men så anklages nå TikTok for å være et sosialt medium, en datainnsamlingstjeneste som forkledd. Men ikke egentlig alle sosiale medier det? Det ikke et poeng I at vi kanskje egentlig bare, at dette kanskje egentlig handler om en sånn politisk handelskrig?
Jeg føler at den dagen har kommet det, hvor jeg blir sett eller hørt uansett hvor jeg Eller jeg forholder meg I hvert fall til verden nesten sånn.
Når du inne på ditt eget bad, alene uten mobiltelefonen din?
Nei, det liksom Nei. Et av få steder. Alene uten mobiltelefonen inne på badet. Mm. Eller, altså det jo en grunn til at folk bryr seg inn I grått for det beste. Men det jo en helt annen tid, altså kids som vokser opp I dag, de blir jo sett nesten hele tiden, og dokumentert på en eller annen måte med et mobilkamera, nesten hele tiden, og ikke minst blir sporet med hvor de nesten hele tiden. Så det jo på en måte, den tiden jo liksom 93% her da. Ja.
Men det virker litt skummelere med et sånt regim. Men du spurte, ikke dette denne krigen allerede I gang? Og den jo på mange måter å huske på. Jeg var overbevist på 90-tallet at når man så den økonomiske liberaliseringen, som man kan også diskutere hva slags type liberalisering det men I hvert fall en form for økonomisk liberalisering I Kina, så trodde jo jeg, I likhet med de aller fleste andre, at det ville lede til demokrati. Det var bare et spørsmål om tid. Og det har jo ikke skjedd, det har jo blitt verre. Og det som skjer nå jo, det en, hva skal jeg si for noe, det jo en form for krig mellom USA og Kina når det gjelder hegemoni I verden, økonomisk, militært, kulturelt. Og Trump som fører en politikk hvor han trekker USA tilbake, og ikke lenger vil ha den rollen I verden som USA tradisjonelt har hatt, det åpner også opp for Kina. Og så men så jo Europa og EU jo litt mer sånn sindige, da, vil jeg si, I sin kontakt med Kina enn USA og Trump Og Norge en veldig spesiell situasjon, for at vi står utenfor EU, og så har vi hatt, vi et av de landene I verden som har tjent mest økonomisk på den kinesiske økonomiske veksten, fordi vi har hatt en annerledes økonomi, så har gjort at vi har kunnet selge veldig dyrt, oljeøkonomien vår, og kjøpe veldig billig fra Kina, så vi har tjent enormt mye på den økonomiske kinesiske, jeg tror vi har tjent mest I hele Europa. Men så har vi også det landet som har ligget I fryseboksen mest, altså I 6 år, og blitt straffet for den Nobelprisen. Så at vi I en veldig, veldig spesiell situasjon, som kanskje gjør det enda, hva skal jeg si for noe, som gir oss en enda vanskeligere balansegang da, enn mange andre europeiske land.
Men, jeg tror det å utelukke fordommer tror jeg vanskelig. Altså gitt, bare sånn, det jo et menneskelig perspektiv her også, altså vi har jo fordommer om vi vil eller ikke, bare noe fremmed. Jo mer fremmed det jo mindre vi forstår av språket eller kulturen, jo flere fordommer vil vi jo ha, og jo mer mistenkeliggjørende blir vi som mennesker. Det liksom nedarvet forsvarsmekanisme omtrent. Når det I tillegg ganske store penger involvert, så det jo liksom vanskelig å utelukke det I hvert fall, da.
Ja, men jeg synes det som du sier med mennesker, og, så, fordi noe jeg irriterer meg I det diplomatspråket, eller utenrikspolitikere, det at når de skal snakke om makthaverne eller regjeringen eller myndigheten avhengig i et annet land, så sier de sånn, kineserne sier de, mens de egentlig mener presidenten eller de kinesiske makthaverne. Så det er akkurat som vi snakker om alle menneskene i Kina,
og, ikke minst,
og det bør man jo skille.
Og ikke minst the China virus og liksom den typen ting, fordi at dette handler jo i stor grad om å få folket med seg på laget på tilliten, og så kan man liksom redusere tilliten til kinesiske myndigheter og dermed forsvare det at man skulle forby TikTok da, for eksempel, som Donald Trump driver med. Men også i India så har TikTok altså blitt forbudt flere ganger, men første gangen like etter at det skjedde noen sånne gnissninger på en grense der, hvor noen ble drept. Har han denne unge venstre varastyremedlemme og styremedlem i Norsk-Kinesisk Forening et poeng når han kanskje mistenker at dette egentlig er politikk? Utenrikspolitikk og å verne om dette amerikanske eller vestlige teknologimonopolet?
Nå, min tillit til Trump er veldig, veldig lav. Så når han holder på med sine retorikk og liksom fintlig holdning til så mye som han gjør, så må jeg si at jeg godt kan tenke meg at det ikke behøver å ha så mye annet hold enn at han liksom ser seg tjent med å drive med den retorikken. Når det gjelder litt mer sindige regjeringer og myndigheter i andre land, så vil jeg si at når de prøver å ha en litt sånn balansert holdning her, at de på den ene side ikke forbyr det, men på den andre side er klare at det kan være sikkerhetsutfordringer, så har jeg tillit til at det er mer enn bare sånn retorikkpolitikk. Da. Da er det realiteter i det også.
Og uansett all sånn big tech, altså Facebook, Apple, Google, TikTok, Snapchat, hva enn det er, altså det å følge med på det, hva er det de samler inn, hva betyr dette her, hvem er det som sitter bak, hva er eierskapet i de forskjellige selskapene. Det å følge med på det er jo kjempeviktig. De har jo, altså de kan jo velte styresmaktene i ganske mange land, da, om de ønsker.
Ja, og det er jo bra også.
Ja, det er jo Twitter, altså den arabiske våren uten Twitter på en måte.
Han som startet det, han jobber jo i Civita.
Som startet den arabiske våren?
Nei, ja, men Twitter-biten. Altså, liksom, ja. Men jeg skal bare si at når det gjelder det med TikTok, så med Trump, så må vi huske det også, at han ble sannsynligvis mektig irritert. De gikk jo rykter om at han, altså, han skulle ha et sånt fysisk møte, hvor han trodde det skulle komme 1 million mennesker, og så kom det 6000 eller noe sånt. Og ryktet der var jo at hvordan kunne de tro at det skulle komme 1 million? Jo, at det var unge mennesker som brukte TikTok til til å melde seg på, men ikke mente alvor med å komme.
Det er jo demokratisk engasjement.
Det var veldig kult, synes jeg, hvis det virkelig skjedde. Men det kan jo hende at det fyrte opp Trump kraftig da, i forhold til TikTok, ja.
Nettopp. Jeg synes jo det er litt sånn interessant med denne unge venstre dette unge venstre styremedlemme. Unge venstre er jo ofte liksom i front på personvernsaker, og samtidig så er man altså styremedlem i Norsk-Kinesisk Forening, som er litt sånn skummelt når man skal begynne å ta Kina, eller forsvare Kina i Kina og sånn. Men hvorfor har jeg disse fordommene? Og så er det jo også sånn at TikTok sin talsperson, Paul Wyatt, sier: «Vi har ingen høyere prioritet enn å promotere en trygg og sikker app-opplevelse for våre brukere. Vi har aldri gitt brukerdata til kinesiske myndigheter, og ville heller ikke gjort det om vi ble spurt», skriver Wyatt til NRK Beta. Og det er jo riktig nok noe han sier, men så er det også blitt foreslått at Microsoft kjøper TikTok i andre land. Og da mener man at man ikke får denne interessekonflikten, da, eller kanskje en styrende Xi Jinping over seg som krever data.
Ja, det er vel det.
Er det en løsning?
Altså, dette er litt over min forstand, men sånn som jeg har forstått det, så er jo det som Trump ønsker, er at TikTok skal bli kjøpt opp, da, for eksempel Microsoft, og har gitt en eller annen sånn frist for, han kan vel antagelig ikke gi en frist, men det er jo snakk om at innen 15. september, så vidt jeg har forstått, skal avklares om Microsoft kan kjøpe TikTok.
Ja, og i India så er det faktisk sånn at Instagram prøver å etablere en sånn der TikTok-kopi, Og da, det jo virkelig å ta liksom kinesiske markedsandeler med lov, ikke sant? I India, og liksom forby den kinesiske versjonen, og så kopiere den, og så gjøre den amerikansk. Altså, det noe i meg som reagerer veldig kraftig på det her.
Men hva det de, sorry, det kan være at jeg som ikke skjønner det, men hva de skal gjøre med den brukerdataen? Altså, hva det kinesiske myndigheter skal gjøre med norsk brukerdata, hvis vi tar Norge?
Jeg tror det det samme som Facebook og så videre, bare at man har litt mindre tillit til Kina, da, fordi de har liksom generelt sett mindre respekt for demokrati og personvern. Jeg vet ikke om det.
Nei, altså de kan bruke det kommersielt selvfølgelig, men de kan vel også bruke, vi ser jo det at det et misbruk på gang som også angriper demokratier, altså hvis vi så på Russland i forhold til det amerikanske valget, det jo noe å snakke om nå, når det har vært et datainnbrudd i Stortinget, så det jo noe som reiser spørsmål, har dette noe med valget neste år å gjøre? Altså, og ingen kan vel svare 100% sikker på det. Så det klart at det kan misbrukes, det jeg ikke tvil om, men jeg tror vel også det sånn med de som regimer som lider litt av forfølgelsesvanvidd, hvis jeg kan si det på den måten, autoritære regimer, de har vel også en tendens til å samle inn utrolig mye informasjon for sikkerhets skyld. Altså, de vet kanskje ikke hva de skal bruke det til, men det et eller annet, det en forsikring, det noe de kanskje kan bruke under gitt omstendigheter i en eller annen fremtid.
Vi må gjerne spekulere litt mer hva de egentlig skal med all denne dataen. Det ene er, altså Facebook er jo ganske åpne om at de ønsker, ikke sant? Og hvis du ser etter en bil, så vil de gjerne liksom treffe deg med annonser som gir deg relevante annonser, men i et land som har liksom lite respekt for personvern, så kan man jo se for seg at datainnsamling av folk kan begynne å gjøre dette i skjul, da. Og ikke bare i skjul og med markedsføring, men også kanskje liksom faktisk politisk begynne å
politisk påvirkning.
Påvirke, ja. På Twitter så ble det jo slettet sånn 270 000 brukere bare i sommer fra Kina, som bare skulle drive med politisk påvirkning.
Og så kan man tenke seg at ting som samlet inn med formål eller uten formål kan komme på avveie. Det har man jo hørt helt andre sånne eksempler på, mennesker som har lagt ut bilder av seg selv i litt ufordelaktige situasjoner, ikke sant? Og så dukker det opp når de skal søke jobb eller et eller annet. Så det jo knyttet masse eventualiteter til det, men vi har vel en tendens, da, det vel det det koker ned til, at vi stoler litt mer på et sånt liberalt demokrati som Norge, hvor institusjonene sterke, og vi føler at vi har kontrollorganer, tilsynsorganer som passer på hemmelige tjenester og så videre, så stoler vi mer på det enn et regime hvor dette ikke på plass.
Var ikke den siste nyheten i den der stortingssaken nå, at det kanskje var et statlig organ som faktisk går et annet statlig organ i sømmen her nå? Jeg tror jeg fikk et push-varsel på det.
Jo da, men vi har, altså jeg sier ikke at det fungerer perfekt hos oss på noen måte, men vi har tross alt etablert kontrollorganer for å gå liksom, hemmelige tjenester etter i sømmene, sånn at jeg tror nok Norge, akkurat som du sier, at ytringsfriheten står sterkt i Norge, så står også, jeg håper, demokrati og institusjonene foreløpig sterkt i Norge. Da. Men siden vi ser det forvitrer i mange land, så må man passe på veldig.
Hadde det vært en norsk utviklet app, så hadde det jo vært veldig trygg, om det var Facebook eller Google, eller mye tryggere. Men om jeg hadde vært så mye mer utrygg på TikTok enn Google, på en måte, jeg har null oversikt over hva godt de poeng. Gjør.
Det godt poeng. Nei, altså, jeg skal innrømme at det gjelder meg selv. Jeg har vært veldig, veldig opptatt av personvern i hele min tid, og så liksom går årene, og så har jeg kommet litt opp i årene, og så har jeg bare sånn følelse av, nei, de vet alt om meg likevel. Så jeg har merket at jeg liker ikke å si det, for jeg liker jo å appellere til å være forsiktig, men jeg merker at jeg har blitt litt sånn mer uforsiktig, fordi jeg tenker at det for sent. Jeg husker, dette vet ikke dere nå om, men for mange, mange, mange år siden så var det en stortingsrepresentant for Høyre som het Petter Thomassen. Han dessverre død, det derfor dere ikke vet at dette langt tilbake. Men han var veldig, veldig opptatt av personvern og skrev også en bok om det. Og jeg husker han nektet å slutte med sjekkheftet, for han ville ikke gi fra seg fødsels- eller personnummeret sitt. Så jeg husker jeg satt på Tostrup-kjelleren, som var jo den sikkert hørte om, at man satt der pressefolk og journalister og sånn i gamle dager, og han prøvde å skrive ut sjekker, og til slutt så ville de ikke ha det. Men han prøvde å holde igjen, da. Men det var helt, til slutt er det umulig. Da får du ikke betalt, du får ikke kjørt, du får ikke handlet, du får ikke gjort noen ting. Så du gir opp litt, og til slutt har du gitt fra deg så mye. Så det er ikke så mange år siden jeg reagerte hvis noen sa, kan jeg få fødselsnummeret ditt? Men nå flyter vi rundt overalt.
Og kortbruk, det kanskje en av de tingene som på en måte har forandret mest. Med en gang kontanten ute, så overlever du ikke lenger uten å bli sporet.
Nei.
Altså, da må du stacke opp, da.
Eller bommene, alle bommene, som nå bare ja, ja. Er kameraer.
Nå er du sporet. Ja. Det derfor jeg har sånn fetisj for sånn hemmelig rom. Ja. Elsker hemmelig rom. Og når jeg oppdager et hemmelig rom.
Bare ikke grotter, da.
Ikke grotter, da.
Ja, men, ja.
Nej men bara tänk på det på parkeringsplatser. Det är ju väldigt behagligt att du slipper att gå över dessa här automaten och sånt nå. Men att de filmar dig ut och in, ikvant. Det är sån det är ju man är rätt sett övervakad.
Det är väldigt sjeldent ögonblick och faktiskt inte vara övervakad i dag.
Och förr var det ju alltså det är sån det har ju ändrat uppförseln vår också.
Mm.
För förr så kunde du dra ut eller dra på konsert eller vad än du gjorde. Og så når du møtte de andre på skolen på mandagen, så var det ord mot ord.
Mm.
Hva skjedde? Nei, visste du, Katrine gjorde det og det og det. Så bare, nei, det gjorde jeg ikke, kan Katrine komme og si. Og så blir det bare ord mot ord. Men nå er det jo alt filmet. Det er ikke noen diskusjon om hva som skjedde. Fordi Katrine ble filmet. Og det har endret oppførselen vår. Det merker vi på konserter også. Det är massa sån små detaljer som gör att folk vet att detta kan hända att dokumenteras. Och det
så de gör sig till
eller ja nej alltså jag tror inte de
i vart fall.
Ja, och jag tror inte de gör sig till men bara ta och klä på sig där för det går ut.
Mm.
Det kan hända att du hvis du är 15 år så kan det hända att ett bild av dig havner på Insta till en vän.
Mm.
Så du är på något sätt lite i offentligheten hela tiden.
Mm.
Men før var det jo bare minne om hva du hadde på i går.
Mm.
Er det du hadde på i går?
Mm.
Og det tror jeg har endret oss mye, da. Men jeg vet ikke helt hvordan. Det bare har nok gjort det.
Mm. Jeg heter Sofie Elise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Etter at et medlem i Stopp islamiseringen av Norge, kanskje bedre kjent som Sian, skjendet Koranen foran Stortinget forrige helg, har debatten rast i sosiale medier. Ja, det er jo lov, men er det greit å skjende Koranen, altså Kristin Clemet?
Ja.
Magdi Itreide Abdulmagid?
Nei.
Hvorfor sier du ja til det? Det er jo utrolig provoserende. Ja.
Nei, altså jeg vet ikke om vi er så veldig uenige. Jeg hørte, du fortalte jo som spørsmål på forhånd, og ordet greit jo litt sånn tvetydig. Altså betydningen, er det lov? Ja, ikke sant? Det er lov. Og du, nå utdypet jo spørsmålet ditt litt grann. Men det er jo ikke, det betyr jo ikke at det er greit i betydningen at det er smakfullt, eller at det er noe jeg ville gjort, eller jeg oppfatter det som så veldig moralsk, eller sånn. Det gjør du ikke. Så det er ikke sikkert vi er så uenige når det kommer til stykket.
Nei, fordi det er egentlig der jeg, det er der den greit ligger da. Er det egentlig greit om det er moralsk eller smakfullt?
Så det er jo det som går til kjernen av hele ytringsfrihetsproblematikken, ikke sant? At det er veldig mye som er lov og må være lov, som vi hver for oss kan synes er helt forferdelig. Så det er vel litt hvordan man skal tolke spørsmålet ditt.
Du svarer nei, Magdi, mer kontant. Hvorfor det?
Nej, det var jo da den andre tolkningen av ordet greit. Lov er det jo. Det er vel ganske tydelig at det er lov. Det er lov å være nazist i Norge, sånn jeg har forstått det. Men om det er greit, sånn, som i moralsk ok, eller en fin ting, eller noe vi bare skal la stå uimotsagt, så mener jeg jo nei.
Men det er typisk når det da går utenfor det som er lov og ulov, ikke sant? Når vi er over på syns, så vil det jo være delte meninger også. Ikke sant? Så hvis vi to for eksempel ikke synes det er så greit, for at vi synes det ikke er så stilig, og det er dårlig gjort eller et eller annet, så kan det være andre som synes det er greit. Og det er jo da lov over i dette synsefeltet, og litt ulike oppfatninger om det.
Nettopp, men det, ikke sant. Men det er jo også en temmelig sånn symbolsk maktkritikk. Jeg vet ikke om den er så effektiv, men den har jo også ikke sant, tillatt, eller den vekker voldsom oppmerksomhet, og de, sånne provoserende metoder og vandalisme har jo liksom også som en kunstkritiker sa i Subjekt at i avantgarden hele tiden hatt en eller annen viktig rolle da. Har det noe egentlig for seg hvis man går over til liksom koranbrenning eller la oss snakke om flaggbrenning eller gå videre?
I teorien, ja. Og det har vel blitt brukt av, fra kunstnere til liksom, regimekritikere i sikkert i hvert fall hundrevis av år, å brenne noe. Det er en ganske sånn sterk, symbolsk handling. Om det er effektivt for liksom 117. gang, med den tydelige intensjonen om å skape de samme reaksjonene du har fått tidligere, det er liksom et annet spørsmål. Og så er det jo en forskjell på om det er liksom en minoritet som ved en symbolsk handling kritiserer makta, eller om det er da majoriteten. Jeg sier ikke at majoriteten står bak siden, altså, men folk som ser ut som og snakker som og tror på mye av det majoriteten tror på, utfører en sånn symbolsk handling mot en minoritet som allerede føler de er ganske tråkket på, da.
Ja, for det har kanskje noe å si hvilken gruppe man snakker om, og om de er sårbare minoriteter fra før av, og mange sånne forskjellige variabler og størrelser her, kanskje?
Ja, for det er jo på en måte, hvis vi liksom tar bare og brenner alle bøkene til muslimer, jøder og samer, så er vi kanskje ikke det landet vi ønsker å være. Heller ta debatten om konkrete saker man kanskje er uenig i, enn å gjøre det der for n-te gang, da.
Altså, det spørs jo hvor og når man er. Altså, jeg har jo deltatt i samfunnsdebatten hele mitt liv, og har jo gjort det med veldig lite harde virkemidler. Jeg bruker ordet og er til og med opptatt av at vi skal prøve oss å debattere saklig, og at vi liksom ikke skal... Men jeg håper jo at hvis jeg levde i et regime som var undertrykkende, som ikke ga meg ytringsfrihet, kanskje brukte religion, altså undertrykket meg religionens navn, for eksempel drev med kvinneundertrykking i religionens navn, så mange gjør, så håper jeg jo at jeg hadde vært så sterk og modig at jeg har tatt sterke virkemidler i bruk for å protestere mot det. Og da er du absolutt på sin plass. Altså sånn at tenk til et land som Saudi-Arabia, altså den typen undertrykkende regimer, og hvor modig det er å prøve å stå opp mot en del av de, og da må man kanskje ofte bruke veldig sterke virkemidler.
Men er det nødvendig i Norge?
Nei, altså jeg personlig føler ikke noe at det er nødvendig i Norge, men samtidig så må vi da i ytringsfrihetens navn, så må vi da akseptere at det er noen som vil bruke sterke virkemidler enn vil selv, så hvis de holder seg til det som er lovlig, så må vi akseptere det. Men det er klart at jeg forstår at vi får den diskusjonen, er det et smart virkemiddel når, når Sian greier å tiltrekke seg så mye oppmerksomhet? Jeg hørte nå forleden at de hadde fått 140-150 nye medlemmer. Hvis det er tilfellet, så tyder det vel på at de har fått mer reklame enn de kunne drømme om, hvis ingen hadde møtt opp. Men samtidig, du kan ikke si til mennesker som virkelig vil protestere mot dem at ikke gjør det av taktiske grunner, for de har jo lov de også. Det som er synd er jo med all den volden som kommer, og da hørte jeg akkurat et intervju med Harald Klungtveit, som ikke trodde det var... veldig sånne antirasister, aktivister, men også at det mest var pøbelstreker da, som ødelegger. Og jeg har stor tillit til han, for han forsker jo på
men disse tingene. Men når det gjelder ytringsfriheten, så er jo jeg selvfølgelig, altså jeg lever jo av sterke virkemidler, hva som er på en måte lov, er jo jeg selvfølgelig stor tilhenger av å kunne, at det meste skal være lov. Men vi driver jo med musikk, og hvilke som helst kunstner som på en måte har en provoserende utstilling også, er en litt annen sjanger enn en organisasjon som ønsker politisk forandring, hvor det er målet. Målet vårt når vi skriver en låt er å skrive en låt. Det er ikke noe mer. Selv om mange på en måte tenker at vi har et sånt overordnet mål, med hver eneste låt og hver eneste linje, så er jo det bare, det er følelser og virkemidler. Av og til sier vi noe fordi det rimer.
Ja, men er det sant at du ikke har litt ønske om å påvirke politisk også? Jeg trodde...
Ikke altså, påvirke samfunnet, ikke mer enn på en måte alle andre.
Nei.
Vi har, altså, og det er jo ikke innenfor på en måte en eller annen organisasjon, det er jo bare litt her og litt der. Og ikke minst, det ikke på en gruppe. Og det gjelder jo på en måte I stand-up også da. Hvis du stand-up-komiker og bare tar alle. Mm. Du tar alle raser, du tar alle legninger, du kjører full pakke. Så det noe annet enn om du stand-up-komiker og bruker liksom en halvtime hver kveld på kun gå på homofile. Det jo noe annet enn han stand-up-komikeren som bare kjører litt sånn overalt. Og jeg føler Sian han som kun tar da den ene gruppa.
Men det jo et politisk syn da, men for å gå litt tilbake på det så nevnte du at det litt annerledes med musikere og kunstnere og så videre, så handler dette, det handler kanskje om kvalitet, om kunstnerisk kvalitet eller bare I aksjonens kvalitet da, når vi spør hvertfall om det greit om det effektivt og så videre med skjending.
Ja, altså jeg, det jo helt og det veldig glad jeg ikke politiker men jeg har jo til og med en hypotese om at jo bedre vitsen jo mindre rasistisk den. Altså, jo flere som ler, og jo flere selvfølgelig da innenfor den du tar som ler, jo, bedre, altså, jo mindre rasistisk den faktisk.
Men samtidig så jo ytringsfriheten gjerne der for å verne liksom, de få da, meningsminoritetene og det liberale demokratiet, liksom, at man ikke alltid har rett selv om man I majoritet.
Men ytringsfriheten jo på en måte, det jo noen som ønsker å begrense den også, men jeg føler liksom I, altså hver gang Sian eller noen andre eller nordiske motstandsbevegelsen ute og marsjerer, så folk så kjapt på å snakke om ytringsfriheten. Før, altså, var det, jeg tror det var Siv Jensen som hadde liksom sånn, la meg slå fast at der, lov å brenne Koranen I Norge, og så kan du, plutselig kan du legge ut om at vi demokrati, ytringsfriheten så sterkt I Norge, vi kan brenne Koranen, når det sagt avstand fra Sian. Det handler litt om fokuset
men,
da.
Men noe som du siden var innom stand-up og komikere, så synes jeg det interessant, som jeg tenkte noen gang på, hvor mange som må være slemme mot noen for å greie å være morsomme. Noe av det kan kanskje være morsomt, andre ganger så synes jeg ikke det morsomt I det hele tatt. Så jeg synes det så fascinerende når jeg står overfor humorister, stand-upere eller andre, som kan få alle til å le, og så har de ikke vært slemme mot noen, egentlig. At det mulig å være veldig humoristisk uten å gå veien om det, da.
Ja, går det?
Ylvis-brødrene.
Stakkars Reven.
Stakkars Reven,
ja. Jo, kanskje de er veldig morsomme uten å hakke på noen?
Jo, når du sier det.
Jeg kommer ikke på noe.
Eller disse der, de der gutta, de gutta som de, hva det de heter igjen da? De som har gått delvis på Hanseskolen, noen av dem. Ja, da kommer jeg ikke. De tre, ja, de var kjempeforsomme. Men poenget mitt jeg synes det litt sånn fascinerende, fordi at jeg tenker, det mer krevende å lage humor,
Når du som ikke støter noen.
Som ikke slem da, mot enten det måtte være mot Bonnevik eller Jesus eller muslimer eller, hva det, eller homofile eller hva det skal være.
Sånn umiddelbart, ja. Det føler jeg når du sier det.
Tenk på det neste gang du ler veldig.
Ja, jeg ler nok mest når noen slemme.
Ja, vel.
Så skulle det jo gjerne vært. Men nå snakker vi om humor, og jeg tror det ganske lite humor faktisk I Sian. Og I hvert fall de
demonstrasjonene. Tenk hvis alt bare var en stor
joke. Ja, men det tror jeg altså ikke at det Og så det, som du, jeg har også tatt med det Siv Jensen-sitatet, fordi at der skjedde det jo veldig mye galt. NTB sendte ut en melding hvor det ble påstått, eller hvor det ble skrevet at Sian brant Koranen, som riktig nok var feil, men de hadde kjendet den en liten detalj, men som, ikke sant, Siv Jensen begynte å kommentere, og da ble det enda større, og hun begynte å si at koranbrenning liksom også en vernet rett innenfor ytringsfriheten, men som du så sier, så tar hun raskt avstand fra det. Det kommer riktig nok, som du poengterer, I andre leddsetning. Da. Og hvis man da sier at hvis man, ikke sant, hun sier at det en rett, men det, hun tar avstand fra det, så virker det jo som om hun egentlig ganske enige med panelet her I dag, at liksom hun tar avstand fra det, men hun poengterer at det lov. Og da har jeg litt lyst til å snakke om liksom bokbrenning I det hele tatt. Altså, det jo ganske sånn innom dagen faktisk. Harry Potter-fans etter J.K. Rowling uttalelser som brenner Harry Potter-bøker og statuer som skal rives, og venstresiden som vil brenne Jordan B. Peterson-bøker. Det fornuftig det?
Jeg synes I hvert fall Harry Potter-bøkene, de synes jeg skal få lov til å være I fred. Ja, men de andre handler jo I hvert fall om saken. Altså, Jordan Peterson-bøkene handler jo om det Jordan Peterson mener. Så jeg kan liksom forstå prinsippet, eller ideen bak å brenne. Men å brenne Harry Potter, da må vi begynne å brenne sult når vi uenige I nordiske motstandsbevegelsen også.
Ja, men ligger det noe I å brenne Jordan Peterson da?
Men altså det jo, ikke sant, det jo selvfølgelig lov å brenne en Jordan Peterson-bok, og man kan godt mene at en statue bør rives og så videre, men poenget mitt at det vi berører her vel liksom det vi nå kaller identitetspolitikk, og som det mye av I USA, og som forplanter seg inn I våre nordiske samfunn også. Vi kan jo ikke si at det der med altså at grupper som har kjempet for sine rettigheter, at det alltid har vært feil. Vi har snakket om homofile her, det kan være svarte, det kan være, som har kjempet seg frem inn I, på en måte inn I majoritetssamfunnet og de samme rettighetene. Da. Men nå det jo en kamp om å få liksom være for seg selv. Altså, det en veldig sånn oss mot dem, og at noen liksom nærmest overgripere per definisjon. Du kan ikke engang jobbe med deg selv for å gjøre noe med det, ikke sant? Du hvitheten din for eksempel, da, så per definisjon til hinder for at du kan være med og kjempe den samme kampen. Jeg synes det er veldig trist å se den utviklingen.
Hvit mann som pusher 50 jo et begrep som kommer fra din venstre side her nå, det ikke? Eller hvor kommer det begreppet fra? Var det noe man sa I samfunnsdebatten før dere altså, lagde låten hvite menn som pusher 50?
Nei, det tror jeg vi introduserte på godt og vondt.
Ja, fordi det blitt et sånn identitetspolitisk...
Nei, jeg har jo skrevet en liten artikkel om identitetspolitikk. Det jo andre I Civita som skriver virkelig mer I dybden om identitetspolitikk.
Torkel Brekke god.
Ja, og du har Bård Larsen som har skrevet hele bøker om det og så videre, så jeg skal ikke liksom, opphøre meg til å være en spesialist, men jeg får litt for sånn moroskyld så pleier jeg til å bruke min egen familie, nære familie da, som et eksempel på hvor galt det bærer av sted, hvis du liksom mangfold bare tolkes som yttre kjennetegn. For min familie, vi ser nemlig ut sånn at vi ville være perfekt offentlig utvalg, for der det svarte og hvite, det homofile og heterofile, det gamle og unge, det fattige og rike, det funksjonshemmede, ikke funksjonshemmede, you name it, alt mulig. Men liksom, hvilket mangfold det hvis alle stemmer høyre? Så mangfoldet sitter jo først og fremst inn I hodene våre, og dermed ser jeg ikke at dette med å være tilhørende en gruppe 100% irrelevant I alle sammenheng, det ikke det jeg mener, men det bærer så veldig, veldig galt av sted hvis jeg... Da skal vi bare sammen med gamle hvite damer, og så at dere har liksom et annet, at det skal være, at det skal identifisere oss først og fremst.
Ja, identitetspolitikk jo et begrep som etter hvert av smarte, intellektuelle høyrefolk har blitt ironisert mot svakstilte grupper ofte også, føler mange da. Og jeg synes det var veldig gøy da Thomas Dalava Prestø var her, og faktisk snudde helt om på det og sa at liksom, identitetspolitikerne jo Ku Klux Klan, det jo... Sian, de jo også, det kommer jo fra begge sider. Mm.
Absolutt, det gjør det, og det har jo også, vil jeg si, ordet populisme, det kan man jo forstå litt sånn, ikke litt uskyldig, men altså man kan også forstå det som litt mer alvorlig, ikke sant, en sånn veldig også dem retorikk også, altså det henger jo litt sammen også, disse populistiske polariserende utviklingstrekkene, og den identitetspolitikken som også ser utvikle seg, og jeg tror et samfunn hvor det ikke for mye av det veldig mye bedre.
Men det ikke en sånn naturlig del av en sånn kampen til de fleste minoriteter, at det en sånn pendel, hvor man på en måte veldig undertrykt på en eller annen måte. Og så fra svarte, jøder, samer, homofile, hva enn det av gruppe, kvinner. Og så tar de en sånn en kamp som varer over lang, lang tid. Og så når den pendelen begynner å nærme seg eller, klokka 12, da, så oppstår det helt nye ting, hvor noen fraksjoner av den pendelen vipper over hvor majoritetssamfunnet begynner å bli provosert, for det der vippet over.
Men er det ikke det at
de... Hvis du skjønner, ja, jo, det, men, altså, de det var et eller rart bilde der, men...
Ja, kvinnebevegelsen, den kjempet kvinnene inn i majoriteten, da, sånn at vi fikk de samme rettighetene, ikke sant, og pliktene som menn hadde, da, sånn at vi ble likeverdige. Men nå er det jo en kamp om isolasjon, om å få lov til å isolere seg,
ja, men,
og ikke, hvor gruppene ikke skal omgås og gå inn i, det er en litt annen tenkning.
Ja, men jeg tenker litt mer som, jeg tar kvinnebevegelsen, da, at når alle er på en måte, alle mener det samme, når du er veldig undertrykt, men når du nærmer deg en god plass i majoritetssamfunnet, så får du splittelse, ja, sånn, i bevegelsen. Og da blir det mye lettere å ta bevegelsen, fordi du har enkeltpersoner som på en måte representerer, i anførselstegn, bevegelsen, som mener noe helt annet enn en annen person i bevegelsen. Da. Feminisme, hva er det i 2020? Alle hadde jo vært feminister av den originale betydningen, de Beauvoir-betydningen av feminisme. Men nå vet jo ikke folk om det er feminisme. Altså, jeg må spørre, hva slags feminisme mener du?
Og nå er det jo den splittelsen, fordi, kan man si da, fordi at nå, når det er 8. mars-tog i Norge, så er det jo faktisk noen kvinner som stenges ute. Altså, eksempel på det er da når Unge Venstre, for eksempel, som vi har vært innom her, gjerne vil gå i det toget under sine meninger, da, så får de ikke lov.
Nei, for der er jo på rolen litt sånn, hvis du er uenig i en av de tre hovedparolene, så er du ikke med, sånn som med seksarbeidernes paroler, må alltid gå 10 meter bak toget, fordi radikalfeministene dominerer i 8. mars-komiteen.
Eller tvillingabort-saken, ja, på en måte.
Så, men det er litt mer sånn total absolutt demokratisk tro, da, og mindre liberaldemokratisk, vil jeg si, og tro. Men jeg tror vi har kommet til et sted i debatten hvor man begynner å innse at identitetspolitikk er greit som en likestillingskamp, men ikke som en maktkamp. Så for å likestille så er det liksom legitimt, men for å liksom skulle ha makt fordi at man er kvinne, eller fordi at det er svart, så blir det liksom ikke helt legitimt, for da går man på bekostning av kvalitet og liksom, ja, hvorvidt man er egnet for jobben.
Men også det å forutsette at grupper som har visse kjennetegn, ikke sant, ytre kjennetegn eller sånt noe, at de liksom mener det samme, tror på det samme, har de samme verdiene, samme interessen og så videre, det er jo også et eller annet sånn ubehagelig ved det, da, for det liksom fjerner jo det individuelle mangfoldet fullstendig.
Nå er vi langt uten langt borte fra Koran og bokbrenning. men vi er jo egentlig ferdige med den samtalen også. Da går vi over på siste tema. Er vi for høyt utdannet i Norge? Spørsmålet stiller seg stadig litt som tesene om at rocken er død, at kultursjournalistikken forsvinner, og at vi har funnet den nye oljen. Både tenkere, politikere og vanlige dødelige engasjerer seg i debatten og spør seg i forskjellige sammenhenger om vi kanskje ikke utdanner oss for mye og for høyt. På Stortinget kritiseres politikere for ikke å speile samfunnet, der så å si alle har høyere utdanning, og nylig ville partiet Venstre ansette en ny sosiale medierådgiver, en stilling de utlyste med krav om høyere utdanning. Var det egentlig nødvendig, eller la oss spørre litt større, er vi for høyt utdannet i Norge?
Nei, men...
Nei.
Vi begynner med deg igjen, Kristin.
Ja, igjen, er vi for høyt utdannet? Jeg svarte nei på det, men jeg mener oppriktig at det er veldig mange ting som tyder på at vi går for lenge på skolen, for å si det litt enklere. Og for å nevne et par eksempler som jeg mener har vært feil, da. Altså, jeg mener at det var unødvendig å utvide grunnskolen fra 9 til 10 år. Vi kunne godt fortsatt hatt 9 pluss 3 år. Og hvis man var veldig bekymret for at mange skulle slutte etter 9 år og være veldig unge og slippes ut i samfunnet, så kunne man innført 10 års obligatorisk skolegang. Altså, det vil si at alle måtte gå første år på videregående, for eksempel, eller et 10. år. Jeg mener jo også at det er overdrevet at søkning etter folk med 1 og 2 og 3 mastergrader, holdt jeg på å si, til mange stillinger. Jeg mener at vi alt for stor grad har gjort en teoretisk akademisk utdanning til selve gullstandarden i utdanningssystemet, og antagelig nedprioritert yrkesutdanninger og fagutdanninger. Vi har noe som heter fagskoler, som er noe du kan gjøre, ta etter du har tatt videregående, som kan være fra et halvt til to års utdanning som ikke er teoretisk basert, sånn som høyere akademisk utdanning, som har vært for lite prioritert, mener jeg, som kan være en fin utdanning for mange. Og så er det klart at vi bruker lang tid på høyere utdanning. Vi er vel kanskje det landet hvor de bruker lengst tid, for vi kommer i gang sent, og, vi, og så videre. Så jeg synes vi går, og jeg tror utdanning ofte fungerer som bare sånn signal nærmest. Altså, den venstre annonsen er jo ganske morsom, for det er jo ikke sikkert at du trenger å ha en mastergrad for å jobbe med sosiale medier. Jeg hørte senest i går noen som snakket om hvordan dette ble diskutert i barnevernet, liksom, for det finnes da en høyere utdanning innen barnevern, da. Men som vedkommende sa, en gang iblant så er det kanskje en 55 år gammel mann som har gått livets skole som trengs, og for visse barn som er i trenger vern på en eller annen måte. Så jo, jeg greier ikke helt å si det sånn i makro at liksom vi har et samfunn som er for høyt utdannet, men jeg tror det er, har gått inflasjon i, for mange i å ta en lang utdanning eller holde på veldig lenge og surre rundt i utdanningssystemet.
Hvorfor styr du nei, Megdi? Her kom det fra en tidligere utdanningsminister. Det var helt åpenbart.
Ja. Nei, jeg tror nok jeg er veldig enig med deg. Så det er jo sikkert et men der også, men det er mye lettere å gå den veien, å gå fra på en måte ut av studiene inn i arbeidslivet, enn at man aktivt går for mindre utdanning, og så ser jeg at oi, kanskje folk må inn igjen på universiteter da. Er lettere å droppe enn å begynne igjen, på en måte. Men noen, altså spørsmålet var jo, er vi for høyt utdannet? Noen er jo definitivt for høyt utdannet, og mange sitter nok med grader som de aldri får bruk for i arbeidslivet.
Ja, og det koster jo staten kjempemye penger.
Men det er på en måte direkte på produksjon. Men så avhenger det jo på en måte av hva du studerer også. Selv om noe ikke kan måles i jobben din eller i penger, så kanskje du ble flinkere til å være en norsk borger. Noe som er ganske relevant, og en av grunnene til at vi går på skole, er jo på en måte å fungere godt i demokratiet. Så sånn sett så er jo det, ikke sant, å holde folk, flest mulig folk gjennom videregående, har ikke bare med arbeidslivet å gjøre, men det handler om liksom demokratiet da.
Og folk, disse stemmer jo, og folk som studerer humaniora blir jo på en måte samfunnets samvittighet på mange måter. Men jeg husker, jeg selv studerte journalistikk, og så kom Mimir Kristiansson innom i forelesningen, og så sa han, vi utdanner 30 000 grafiske designere i året, og så det er jo litt sånn slemt om en nesten mot en gruppe, og så videre så sa han at dropp ut av skolen og bare jobb. Og litt av det han mente med det er at vi i våre beste år, i våre sterkeste år, vi kan gå ut der og bygge og bære og sånn, så sitter vi på skolebenken. Er det riktig bruk av ressurser?
Nei, altså man må jo bestemme seg for hvilket perspektiv man skal anrette på det når man skal besvare spørsmålet, ikke sant? Er det fra statens perspektiv, hvor dyrt det er for staten? Skal man se på liksom samfunnet? Eller skal man se det ut fra individenes synsvinkel? Og det er klart at hvis vi nå bare skal legge til grunn hva staten bruker på dette her, da, så er det veldig dyrt, fordi mange, hvis du ser på for eksempel en kvinne som tar en høy utdanning og bruker litt lang tid, og så starter hun å få barn, ikke sant? Så får hun 2-3 barn og så videre, så kan det gå utrolig lang tid i din mest såkalte produktive alder, da, hvor du lever på ulike former for statlige subsidier av en eller annen art. Så jeg har for eksempel tatt ord for at man burde legge bedre til rette for studenter som ønsket å få barn. Mm. Sånn at du får barn tidligere, selvfølgelig må du ha en mann, men jeg mener hvis du har det, så kan, det, så kan du gjøre noe med økonomiske insentiver, sånn at flere kunne fått barn tidligere. Så det, det spørs hvilket perspektiv du, du ser det fra, men jeg tror at man undervurderer hvor mye læring det I arbeidslivet. Altså hvis arbeidsgivere og selvfølgelig de det gjelder da, flere kunne begynne å jobbe etter en bachelorgrad for eksempel, ikke nødvendigvis ha en mastergrad, og få mer læring I arbeidslivet. Mine bratteste læringsperioder har absolutt vært I arbeidslivet.
Har du utdanning, Megde?
Jeg har en bachelor I filosofi, som en av de få utdanningene du aldri kan bruke I arbeidslivet.
Jo, det tenketanker.
Ja, det
tenketanker. Ikke minst I Korpes rapptekster. Og,
altså, ja, ja. Det jo en veldig morsom historie med en rektor som var ved Universitetet I Oslo som heter Underdal for noen år siden. Han hadde fått en søknad som hvor det sa «Jeg filosof, jeg kan alt av betydning».
men jeg husker jo ingenting, men jeg lærte meg å studere. Det var vel egentlig det jeg satt igjen med. Men sånn I Karpe-universet og av folk vi jobber med innenfor ganske mange aspekter av Karpe, så jo veldig få utdannet innen det. Alle har jo gått livets skole og sett det I praksis da. Så jeg jo veldig forkjemper for praksis, uten tvil. Men jeg helt enig med tilrettelegging for, fordi biologiske klokka vår og samfunnsklokka vår jo totalt ulike. Så tilrettelegge for at, at man på en måte, variasjon, at noen kan gå rett ut I arbeidslivet fra videregående, eller I stedet for videregående for den saks skyld, noen kan gå rett på bachelor, master, doktorgrad, og noen kan gå ut I mammaperm når de 20, og så det et system som på en måte tar det inn igjen, I stedet for at det sånn, nei, da blåer du alt, fordi hvis du nå skal begynne, så, så blir det for sent for deg, liksom. Så det å ha variasjon tror jeg sunt,
Eller så tror jeg filosofi, selv om du sa at det kan ikke brukes til noe. Det, jeg mener at det et veldig nyttig, hvis jeg kan bruke det uttrykket, nyttig fag, fordi det jeg merker at filosofer lærer seg å stille nysgjerrige spørsmål. Og det noe vi gjør alt for lite av, synes jeg, det å stille nysgjerrige spørsmål, prøve å se saker fra ulike kanter og så videre. Og så da jeg var utdanningsminister, som du nevnte, så tok jeg på spørsmål om jeg kunne få filosofi fra første klasse I grunnskolen. Og det det noen som gjør og tester ut, men, men jeg fikk sterke da, faglige råd om at det var for tidlig å gjøre det obligatorisk, da, at da man for små.
Jeg tror, men jeg tror også at samfunnsdebatten ganske ødelagt i forhold til en utopi, da, I forhold til det det kunne vært hvis alle hadde hatt X-fil, for eksempel, hvor man lærte seg å diskutere og se saken fra forskjellige synspunkter, som du sier, og at man enig om premissene, da, at man ikke begynner å relativisere alle debatter og sånne ting.
Men, altså, jeg merker det I Civita, for vi har hatt en del filosofer, har hatt del, jeg synes de veldig, de rett og slett flinke til å diskutere. Og til å rydde en debatt og se en sak fra en annen kant og så videre.
Og det jeg likte I filosofien da, var jo på en måte, og det tror jeg sunt for alle, fordi jeg gikk, ikke sant, jeg startet jo på Blindern som en skråsikker 19-åring, og gikk ut som en sånn usikker et eller annet. Men det å på en måte ikke være så skråsikker, bare jeg mener forløpig at og det derfor jeg synes det så gøy med de ja-nei-spørsmålene, for da får jeg prøve bare, ok, hvordan låter det å være skråsikker? For det jo det på veldig lite, og det det jo veldig lite av, sånn I debatter, så folk så sikre på alt. Det jo ingen som snur. Og så har du noen gang sett noen som snur? Tenk det, se på debatten, og så bare ja, det var godt poeng det du sa, kanskje jeg har snudd.
Nei, vet, jeg tror det mange politikere som jeg tror veldig redd for å vise frem sånn usikkerhet, at så jeg vet ikke. Men jeg tror ikke folk reagerer så veldig på det, for at de vet jo ikke selv. Altså, det jo veldig vanskelig. Mm. Veldig mange spørsmål å ta stilling til.
Ok, så det altså en tenker her som riktig nok Mathilde Fasting I din egne Civita har skrevet en kommentar om I VG. Hun skriver at det Kaplan argumenterer for I sin bok bok The Case Against Education, Why the Education System is a Waste of Time and Money, så skriver hun «Hvordan det mulig å være mot utdanning? Ved første øyekast ble jeg først provosert. Kaplan vil kun ha utdanning som nyttig, og med det mener han utdanninger som gir kunnskap og ferdigheter som kan brukes i arbeidslivet, hvorav det viktigste å lese, skrive og regne. Fag som ikke bidrar til dette ifølge Kaplan bortkastet, i hvert fall dersom de skal inngå i en offentlig finansiert utdanning. Han mener videre at alt for mange tar alt for lang utdanning, og at mesteparten av det vi lærer på skolen og i høyere utdanning ikke bidrar til økt produktivitet. Effektiv og produktiv stil på denne fyren her da. Hva synes dere om denne måten å tenke på?
Altså,
vil vi ikke ha et dannet samfunn?
Nei, men altså, jeg traff han, for vi hadde han på et frokostbøtte, og han hadde med seg to sønner, og jeg vet ikke hvor mye de hadde gått på skolen, men de var i hvert fall helt ekstremt velutdannet, de to sønnene. Så jeg tror, jeg ikke helt sikker om han greier å sette seg inn i hvordan det vil være i en familie som ikke har en professor til far, da, for å si det sånn. Altså, det forskjell. For det jo sånn at det jeg tror han har rett i, det at veldig mange ville greide seg bra uten noe særlig utdanning. Hvis du kommer fra et hjem som som ressursrikt, hvor det med kultur, bøker, hvor du så å si får oppdragelse og utdannelse hjemme, så går det bra, og skolen betyr ikke så mye. Men det jo for de som virkelig trenger skolen at den viktig. Jeg lurer på om han ikke, om han, mitt inntrykk kanskje at han overser i litt for stor grad det poenget da. Jeg mener jo for eksempel at når det kommer for mange innvandrere, nå snakker jeg om enten barn av innvandrere eller at barna selv innvandrere til Norge, som kanskje kommer fra land som ligner veldig lite på Norge og så videre, hvor det kan være språkproblemer, kanskje foreldrene ikke har noe særlig utdanning, de kan være analfabeter for den sakens skyld, ha traumatisk opplevelse en med det andre, så jo skolen ekstremt viktig for å få en sjanse og for å oppleve sosial mobilitet da, på ulike måter. Så jeg tror han, ja, jeg leste ikke boken, men jeg fikk litt inntrykk av at han kanskje hadde litt for mye blikk på seg selv eller ressursrike familier.
Det ville jo bidra til et mye mer likestilt samfunn. Hvis ressurssterke familier gikk for lavere utdanning, da begynner vi å jevne oss ut.
Ja, ja, det glemmer man at når man snakker om sosial mobilitet, så tenker man alltid på at en som født av en rørlegger skal bli liksom, jurist eller noe sånt. Noe. Men hvis du skal ha så høy sosial mobilitet, skal det også være omvendt. At den som født av en jurist skal bli rørlegger.
Mm.
Det første da du har høy sosial mobilitet når det går begge veier.
Men det med yrkesfag, å gjøre yrkesfag mer attraktivt, eller å ha høyere status på yrkesfag, det jo fremdeles, føler jeg, liksom en utfordring. Og det gjelder jo spesielt, jeg har jo innvandrerforeldre og sånn, så det å på en måte forklare dem at det ikke enten eller, enten så går det bra med deg, eller så tar du yrkesfag. Yrkesfag veien til så mye godt, da. Og for noen så det mye bedre enn en akademisk, ikke praktisk vei.
Politikerne har jo ønsket veldig å snakke det opp, men jeg tror litt av grunnen til at man ikke har lyktes så godt med det at politikerne selv i veldig stor utstrekning har en akademisk bakgrunn, og tar som en selvfølge at barna deres også går en akademisk vei. Så de ikke, tror jeg, i gjennomsnitt da, så fortrolige med yrkesfag som de med akademiske fag.
En annen måte man kan se på dette har også en veldig, sånn, veldig aktuell knagg. Det en Hedda Aker som ja, VGS-elev, eller som tar opp VGS igjen nå. Hun skriver i Aftenposten at jeg var for dårlig til å danse gjorde at jeg ikke kom inn på psykologistudiet. Derfor tar jeg opp fysikk. Det altså overskriften på en av de mest delte sakene i Aftenposten forrige uke, med forbehold her. Hedda Aker mener at dagens opptakssystem for høyere utdanning utdatert. Har vi for mye allmennkunnskaper? Altså, trenger vi liksom å være gode til å danse for å komme inn på psykologistudiet? Opptakssystemet utdatert?
Nei, det i hvert fall noe man burde se på, som jeg ser flere foreslår nå, for det en ting at liksom karakteren din fra videregående teller, men så det jo alltid disse tilleggspoengene som du samler opp da, og som fordi det så ekstremt vanskelig å komme inn på noen studier, så virker jo ikke helt systemet, det virker jo ikke helt rasjonelt at man skal holde på I så mange år og skaffe seg alderspoeng og alt mulig man kan skaffe seg, så at man bør se på det. Helt ideelt så kunne man jo tenke seg at det var mer sånn individuelle, altså at intervjuer, mer sånn individuelle opptaksprøver, men det veldig dyrt da, det vanskelig å få til, men... Men det hadde kanskje vært ekstra bra å kartlegge motivasjon.
Men hvis man skal bli matematiker, og noen av de beste jo dyslektikere I tillegg, ikke sant? Eller hvis man skal skrive, må man være god I matte. Og sånn det jo dessverre da, med disse studiene og dette opptakssystemet. Man må liksom generelt ha veldig bra snitt. Vil det hindre folk I å kanskje faktisk... Vil det hindre Norge I liksom å hente de beste talentene?
Sannsynligvis så vil det jo hindre noe, men om det eller hvor lenge har det vært det opptakssystemet vi har nå?
Det lenge det med karakterer, men så har disse tilleggsmåten å samle poeng på, det har sikkert kommet gradvis, jeg har nesten ikke oversikt over det, men selve det at karakterene dine fra videregående betyr noe for, det har gjaldt jo I min tid og lenge for det, så det har vært lenge.
Fordi alt som har vært lenge jo sannsynligvis utdatert. Ja.
Ja. Men så det jo noen studier har blitt så ekstremt vanskelig, altså ja. Psykologi.
Men der det jo, den jo helt, der det jo loddtrekning og sånn. Ja.
Men før vi begynte samtalen her for å close the circle, så nevnte du at du var et såkalt reformbarn. Og så sitter vi jo her med ministeren som står bak kunnskapsløftet og sånn. Hvordan har det vært, Magdi, å være det? Eller hva vil det egentlig si?
Nei, jeg tror jeg var liksom første kullet, en del av første kullet ved flere reformer, inkludert på universitetet. Så det var jo bare en sånn overgang. Det var litt nytt for alle. Vi gikk mer til mindre grupper. Det ble liksom mindre og mindre grupper. Og det synes jeg funket kjempebra. Det å ikke liksom være en av 400 elever på forelesninger.
Men Clemet, står det ikke det kunnskapsløftet litt for å fjerne kunstfag fra skolen? Det vet jeg at mange av våre lesere vil, og lyttere vil reagere på.
Ja, nå ble det jo, altså, jeg må tenke meg om, men altså, vi utvidet jo timetallet, og det var en sterkere satsning på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, det var det. Og så kan man si at da kanskje andre ting ble nedprioritert I den betydningen at det fikk en mindre andel da, av totalen. Men jeg tror ikke, sånn som jeg husker, at noe ble fjernet, men at når mengden blir større og du prioriterer visse ting. Men det jo sammenheng med at jeg tror enten du skal drive med kunstfag eller filosofi eller hva du skal gjøre, så de grunnleggende ferdighetene ganske viktige. Og mange oppfatter det som sånn nyttetenkning, men etter min mening så har det også med, ikke bare med liv, med utdanning å gjøre, arbeidsliv, men med selve livet. Altså, du kan ikke ha glede av en god bok, film, musikk, naboen som kommer fra et annet land. Altså, alt det der faller I grus hvis ikke du har de der grunnleggende tingene på plass. Da. Så jeg står veldig for den satsningen, det må jeg bare si.
Det bra. Nå ble det litt sånn Dagsnytt anno 1918. Dagsnytt 1800-tallet.
Men bare sånn, apropos det opptakskravene, det farlige... jo at alternativet ville jo vært subjektivt, da. Da handler det jo om skjønn, ja. På en eller annen måte. Og det jo sånn, som en mann med minoritetsbakgrunn, så jeg alltid redd for skjønn. Ja. Da liksom konkrete karakterer mye bedre.
Ja. Det er et kjempegodt poeng, fordi det systemet vi har I Norge har nemlig veldig høy tillit blant de som søker. Og det jo veldig dumt hvis man legitimiteten og tilliten blir mindre, fordi man får en følelse at det litt mer trynefaktor, men det man kan si man kunne oppnådd ved å sitte litt ansikt til ansikt jo at hvis du skal begynne å bli politi eller lærer eller sykepleier, så krever jo det også noen personlige egenskaper. Da. At du sånn, for eksempel skal du bli lærer og sykepleier, så kan du ikke hate mennesker. Liksom. Man må ha en eller annen evne til, og at du kanskje kan finne mer ut av det. Jeg har en sønn, han endte opp som sivilingeniør, men før han begynte å studere så var han I tvil, og da husker jeg at jeg spanderte noen kroner på at han gikk til en sånn privat rådgiver, jeg tror han hadde vært rektor eller lærer, og sånn start for seg selv. Og hun var veldig flink å snakke med for å finne ut hvor ligger motivasjonen din egentlig, og så ble han enda sikrere på at det var riktig, og det ble riktig. Og det har jeg tenkt på etterpå, at det synes jeg det var verdt. Sånn at du ikke, for det ganske vanskelig når du 19 år, å vite hva du passer til. Jeg skjønte det ikke. Så det å ha en samtalepartner da, det kan være ganske fornuftig. Som litt proff da.
Og med det har jeg lyst til å takke for besøket, Kristin Clemet og Magdi Ytreide Abdelmagid.
Tusen takk.
Tusen takk.
Du hører på Etikk og...
Skri!
Du hørte akkurat produsent Adrian Eriksen, som har laget mange av våre fantastiske jingles, og i et lite samarbeid med selveste Lil Pump, som sier Eskerit. I neste episode av Etikk og Eskerit møter vi selveste varaordfører i Oslo kommune. Det ingen ringere enn Kamzy Gunaratnam. Og med henne møter vi også leder og sjefredaktør i Minerva, som kombinerer tidsskrift, avis og tenketank, Nils August Andresen. Så det det bare å få med seg, og det får du med deg ved å følge og abonnere og like og dele og stjernerangere og det som av etikk og estetikk på de plattformene der hvor etikk og estetikk distribueres. Det der hvor du hører på etikk og estetikk nå, det for eksempel på Spotify, SoundCloud, Google Podcaster, Apple Podcaster og så videre. Husk også å lese Subjekt, abonnere på Subjekt Plus og følge oss på Facebook, så går du i hvert fall ikke glipp. Vi poddes. Subjekt.